Pokrova kirik on omaette vaatamisväärsus. Kiriku ehitamist alustati 1995. aastal ja lõpetati 2001. Praegu loetakse teda ilusaimaks õigeusu kirikuks Soomes. Kui alustasin, ütles minu pihiisa Aleksander, hea asi, kui on palju vastu tööd. Tehke lubadus Jumalale ja täitke see, räägib Hariton. Koos isa Haritoni 60. juubeliga 12. juunil 2013 sai Pokrova klooster Skiita staatuse. Olema nüüd siis sivuloostari, tütarklooster, kuid ilma alluvussuhteta. 2011 sai see koht 100 aastat vanaks ja Soome esimese erakloostri asutamisest on kulunud 16 aastat. Kui mind oleks pühitsetud mungaks kuskil teises kloostris, saaks kloostri üle mulle öelda, et müü oma klooster maha ja tule siia. Kuigi kloostril pole alluvussuhet, on seal pühade ajal koos Soome õigeusu vaimulike koorekiht. Ehitustöödega oli muidugi palju raskusi, kuid suurim probleem oli leida ikoonimaalijaid. Olin kohanud paljusid neist lugematutel Venemaa reisidel eri maalijaid nii Kesk-Venemaalt kui Ukrainast, Poolast, kuid pöördusin siiski Peterburi kunstiakadeemia kiriku iguumeni Aleksandri poole. Tema abil kokkusime kunstnike rühma Peterburi kunstiakadeemia ja Peterburi vaimse akadeemia ikoonimaalijate klassi õpetajatest ja õpilastest, samuti saime maalijaid ka püha Aleksander Nevski kloostri ikoonimaalimiskoolist. Alandlike palvete peale andsid Peterburi ja Laadoga metropoliit Vladimir ja vaimse akadeemia rektor, piiskop Konstantin ning Aleksander Nevski kloostri juht, arhimandriit Nazari rühmale pühitsusõnnistuse minna Soome, Venemaa ja Soome ortodoksi kirikute problemaatilisest olukorrast olenemata. Olukorra oli kutsunud esile Eesti õigeusu kiriku jagunemine. Nii saabus siis 20 inimeseline grupp Pokrovasse maalima ikoone. Kokku kestis töö 2 aastat ning ikoonidega kaetud pinda sai circa 36 ruutmeetrit. Hariton meenutab. Ikooni maalimise algus oli, jah, paljud neist polnud kunagi käinud välismaal ja esimene kogemus on alati tugev. Kuidagi ei suudetud ära jagada, kes ööbib kellega koos ühes toas. Kohati hakkas see vaimne atmosfäär võtma mõõtmeid, et tekkis tahtmine saata kogu seltskond Venemaale tagasi. Olukord hakkas muutuma õhtupalvuse ajal, sest palvuse lõpus on alati andeks palumine üksteiselt. Siis lõppesid vastuolud. Saabus järgmine hommik. Hommikupalvuse järel, kui läksin riideid vahetama, koputati uksele. Seal nad seisid ja palusid piiritust. Jõudsin mõelda, püha Jumal, juba hakkab peale. Mul ei ole piiritust, vastasin. Viina on küll, seda tuuakse Venemaalt palju. Piiskopid, papid, mungad, nunnad ja muud konnad ilmselt arvavad, et meil on siiani Soomes kuiv seadus. Oleks inimeste uski nii sügav. Mõtlesin, et neil kellelgi on ehk inglipäev ja tahavad tähistada, aga ei, viin ei kõlba. Peab olema piiritus. Imestasin veel, et on ikka vinged vennad, kui viin ei kõlba. Kuid piiritusselgus oli vaja kuldamiseks. Siis oli häda suur, kust leida Soomes piiritust. Aga looja aitab alati, kui häda on suur. Selgus, et üks meie tuttavatest on Päevalehe toimetuses tööl ja ka trükikojas. Ja vend Fooma sai tema käest piiritust. Nii et tööd algasid ja kuld levis ikoonilaudadele. Paari päeva pärast jälle koputus uksele. No mis nüüd? Meil on vaja valget veini. Milleks seda vaja on? Olen isegi maalinud ikooni ja ütlesin, et me kasutasime emulsioonideks äädikat. Kasutage seda. Ei lähe mitte. Meie ei kasuta äädikat. Miks siis? Kristus pühitses veini, kui ta elas. Äädikat sai siis, kui oli ristil. Selgitus oli väga loogiline, seega andsin 3 pudelit head rislingit. Paari päeva pärast jälle koputus. Vein on otsas. Kapis oli veel 2 pudelit veini, ainult et need olid Grand Cru taseme veinid ja pudeli hind 80 eurot. Andsin need mõeldes, et lähevad Jumala auks. Maalimine koha peal oli huvitav ja rikastav muidugi ka teadmiste tasemel. Samas väsitav, kuna tolla ajal polnud meil veel kuigivõrd majutuskohti ja toas oli 5 inimest. Grupp oli siiski väga distsiplineeritud ja aktiivsed palveelu elav. Hommiku- ja õhtupalvused olid neile normaalne elu. Nad lugesid ka kordamööda päeva ülistuspalve alati sellele, mida maalisid. Agatistos ehk ülistuspalve kestab 30-45 minutit ja igaüks luges järgmise salmi. Nii tõdesin, et meil oli kirikus, mis oli siis veel väike tuba peamajas, jätkuv palve. Mis kõige tähtsam, palve jätkudes lahenesid vastuolud ja elasime rahus. Sügise tulles läksid maalijad Venemaale ja pooleli olevad ikoonid jäid pultidele. Valmis ikoonid riputasime seintele. Talvel tulid nad väikeste rühmade kaupa ikoone lõpetama. Järgmise aasta suvel, kui kirik oli juba sellises korras, et saime ehitada ikonostaasi raamid, koitis päev, kui tõime ikoonid kirikusse ja asetasime nad neile kuuluvatesse raamidesse. Lõpuks oli kõik paigas, aga oh jumal, see ei näinud hea välja. Vastupidi, kogu ikonostaas oli kui visatud seintele. 3 nädalat oli aega kiriku pühitsemiseni palvelaks, mitte veel kirikuks. Võtsin ühendust maalijatega ja sain paar neist Soome. 2 nädalaga maalisid nad erinevaid ornamente, mis ikoonidele taustaks väga sobisid. Algul olid ju kirikuseinad vaid valgeks värvitud pind. Aastate pikku oleme kiriku kaunistamiseks saanud rahalisi vahendeid korraldades korra 6 talgupäevi, küpsetades pirukaid ja keetes Pokrova kuulsat borši. Oleme ka korraldanud suuremaid üritusi 2 korda aastas, näiteks palmipuude pühal. Need päevad on saanud populaarseks nii Helsingi kui kirkonumme inimestele, kes on tulnud ostma meie tooteid ja toetama vähehaaval meie pühatööd. Oleme saanud võimaluse kaunistada kirikut veel ja veel, kuid valget pinda on ikka piisavalt. Seega teame, et meie töö ei ole kaugeltki lõppenud. Üks omapärasemaid kirikus on Saarovi Serafiimi ikoon, sest see on ümbritsetud väikeste pühapiltidega tema elust. Fooma selgitab, et see on esimene selle laadne ikoon ja luba nii maalida saadi Diveevo kloostrist. Valges meres asuva Solovetsi saare kloostrikompleksi kuulub Jumalaema kaitsmise kirik ja Serafiimo Diveevo nunna kloostri 3 ainu ehk Troitskaja kirikus asuvad Saarovi Serafiimi loodud rikkused ja säilmed. Sealt saadigi luba just selliselt maalida püha Serafiimi ikoon. Jumalaema hauapilt saadi kingituseks Pühtitsa kloostri nunnadelt, kes olid selle kaunistanud võltspärlitega, kuid isa Hariton vahetas plasthelmed ehtsate vastu, seega on ehtsatest pärlitest 15 sentimeetri laiune kaunistus tema enese kätetöö. Seda kuuldes tekib heldimuse tunne. 2-meetrine mees istub oma suurte kokatööd tegema harjunud kätega Jumalaema haua ikooni ees ja õmbleb tundide viisi pärleid pühapildi kaunistamiseks. Kirikus on 3 pühaku jäänust. Püha Aleksander Nevskist pole antud 85 aastat ühtki, kuid 11. septembril 2001. aastal, kui anti 4 reliikviat, saime meiegi ühe. Konevitsa kloostrist saime püha Arseeni reliikvia ja 1 eraisik Kanadast annetas Alaska püha Hermani reliikvia, selgitab Fooma. Minu talgulise nädala ajal on ikoone maalimas 2 sümpaatset naist Peterburist, Jevgenia ja Jaroslava. Kuigi maalida on veel 1 jagu ja 1 külgseintest vajab veel pühapilte, on naised tööl ikonostaasis. Kui Hariton tegi ettepaneku tulla maalima kas või kohe, siis oli neil just 2 nädalat 2 projekti vahel aega. Muidu oleks pidanud ootama 2 aastat. Naised teevad tundide viisi tööd, ilmuvad välja vaid lõunasöögiks ja kui hilinevad ning söögipalve juba loetud, siis kummarduvad ikoonide poole ega unusta kunagi palvet. Tegemist pole kunstnikega, kes järgivad head tava palvetada enne sööki, tegemist on usklikega, kel ilma palveta palakestki alla ei lähe. Sööme katusega väliterasil nimega Nirvana, mille idaseinas on ikoonid. Saame vaadata naiste tööd, kui Hariton avab ikonostaasi uksed. Viimasena maalitakse peaukse kõrvale Hariton kirik peopesal. Sa pead ikka prillid ka tegema, muidu lähen mingi tundmatu munga pähe, annab Hariton Jaroslavale nõu. Eks me näe, prille on ikka hirmus raske maalida, norib naine mõnuga. Vene meistrite ikoonid valmivad armastusest. Nad palvetavad, kui maalivad. Mina ka palvetasin, kui nägin, kuidas väikesekasvulised Jevgenia ja Jaroslava ehitasid torni selleks, et maalida ikonostaasi lage. Ükski redel nii kõrgele ei ulatunud. Torn nägi välja selline, et kõige alla panid nad laua, selle peale tooli, siis veel midagi ja siis tabureti. Kogu see kupatus kõikus ja õõtsus ja naised maalisid pead kuklas. Seda oli õudne vaadata, palvetasin, et nad alla ei kuku. Ise nad väitsid, et nad ei saa kukkuda, kuna palvetasid enne ja küll jumal hoiab, räägib Hariton. Naised pidid tarvitama üsna aukartust äratavas koguses veini. Igal ühel oma töömeetodid. Eks veini kulub ka emulsioonidele palju. Hariton muigab, et temagi ei julgeks kaine peaga sinna üles ronida. Eks tööpäeva lõpus võib ju ka veini juua, kuid hommikul on naised täiesti selged, palvetavad ja asuvad jälle tööle. Ka siledat lage värvida on raske, maalimisest rääkimata. Küsisin naistelt, et mis tunne on maalida kõrget kuplikujulist lage, pea nii kuklasse lükatud kui võimalik. Nad vastasid, et tormiselt merelt tulemise tunne on. Merehaige tunne, kui lõpuks alla tuled ja jalad maas on. Kohvipausi ajal küsib mitmeid kordi talgulisena tööd teinud taam, et kas naised ei saa kunagi ikonostaasi taha minna. Fooma selgitab, et nii see on. Ja praegu, et naised saaksid ikonostaasis maalida, tehti eraldi pühitsus ja ikonostaasist just kui ajutise paiga staatus, mis hiljem jälle teenistuse käigust taastatakse. Hiljem teeb Hariton tähtsa teema tühiseks. Saab küll naine minna ikonostaasi taha. Ei tea, mil moel need kloostrid siis, kus ühtki meest ei olnud aastaid hakkama said. Igumen ja läks ja toimetas kõik, mis vaja. Üles puhvitud asi. Olin Pokrovas nädala. Rohkem ei jagunud puhkusest aega. Korjasin musti ja punaseid sõstraid, valgeid maasikaid, aitasin köögis ja elasin kaunis villa Elfingis. Ärgati kui ärgati, olime teised algulisega tavaliselt köögis kohvil 7:30. Siis tuli vend Fooma kohvile, tõi lehed ja siis parandasime maailma ja läksime tööle. Vahel oli isa Hariton väga vara üleval ja vahel pisut hiljem. Mitte ainult tööd, vaid ka tervist on kulunud sellele projektile ja süda pole enam see, mis varem. Haritoni köök on muidugi tippkokka oma. Mul on tunne, et tal on juba kööki tulles nuga käes. Köök ja laud on suur ja uksest tulles vasakpool, kus on pliidid, on Haritoni oma. Sinna ta teise ei kutsu. Mida me täna süüa teeme, on tema esimene küsimus hommikul. Leib küpsetatakse ise ja mida süüa tehakse, oleneb ka sellest, kas tuleb külastajaid. Sest Pokro on tuntud veel sellegi poolest, et inimesed saavad välja sõitudel broneerida kloostriga tutvudes ka kolmekäigulise lõuna. Leiba küpsetati ka lisanditega, näiteks mustade sõstardega. Värvilt olid need nagu smurfi leivad. Meil on ise teenindamine. Tuled ja võtad külmutuskappidest, mida soovid. Lõuna on kell see ja õhtu kohvi see kell, tutvustab Hariton. Need ajad muidugi liikusid. Naised said vatti, sest Haritoni huumorimeel on meel, mida Hariton kasutab sageli ja otse. Kohati solvutigi. Mind Hariton ei töganud. Kui kauaks ei tea, kui rohkem harjume saan minagi oma osa. Mind takseeriti algul hoolega, kuid juba paari päeva pärast ütles Hariton. Miina, kui tuled Soome kas konverentsile või niisama shoppingule, siis tea, et sulle ja sinu perele on siin alati öömaja olemas. Kloostris on kaks kassi. Ühe nime olen juba unustanud, kuid teine on Nöbö. Ehk neidi Nöbönen. Kassipreili on saanud nime selle järgi, et ta nägu on üleni valge, vaid nina kõrval on väike must laik. Vanastigi oli kaks kassi, Paks Berta ja Murtsika. Murtsika oli siis, kui poisid olid teismelised. Kass käis poistega igal pool koos, ka saunas ja harjus ära. Vanana ei tahtnud küll enam eriti leili võtta. Kui Murtsika ei viitsinud enam rotte püüda, siis ütles Fooma talle ühel hommikul, et kuna sa pole kaua rotte püüdnud, siis täna sauna ei saa. 5 minuti pärast tuli Murtsika rotte ambus ja elu läks edasi, jutustab Hariton. Kloostri suure värava peal on kuldne kuppel ja edasi kulgeb Pärnaallee, algupärane ja väga ilus. Fooma sõidutab mind Helsingisse laeva peale. Kohtumiseni, ütleb Fooma. Kohtumiseni, vastan mina.